Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Ko'zingiz tushdimi yo'qmi? 2 soat oldin Namangandan kelgan bir xabarni e'lon qildik saytimizda. Namangan viloyatini To'raqo'rg'on tumanida yashaydigan 47 yashar kishi o'z joniga qasd qildi, o'ziga ustiga benzin sepib o't qo'yib yuboribdi. Ahvoli o'ta og'irmish, 90%dan ko'proq tanasi kuyib ketganmish va mahalladoshlarning aytishicha gaz ta'minoti idorasi uni bo'yniga katta miqdorda qarz ilgani uchun shunga endi norozilik tariqasida o'ziga o't qo'yibdi. Endi to'g'ri, balki ana o'shanday suitsidga moyilligi bo'lgan odamdir. Lekin agar unday bo'lmasa menga kelgan birinchi fikr shuki, demak 3-4 oydan beri inson manfaatlari, xalq manfaatlari deyilgani bilan, qabulxonalar ochilgani bilan, demak adolat topishni imkoni yo'q ekanda hanuz, yoki bu kishi izlashni bilmaganmi adolatni, nima deb o'ylaysiz?
Endi bilasizmi, mana shu sovet davrida o'ziga o't qo'yish rasman isyon deb hisoblanar edi. Agar biror joyda birorta o'ziga o't qo'ysa, o'sha yerda hamma rahbarlarni ishdan olib tashlagan, jazolagan, mana shunaqangi bir nima bor edi. Bu sovetlarda edi, bilasizmi? Lekin mana O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin ham bunaqa voqealar ko'p bo'ldi, ammo nima uchundir bu masalaga o'sha e'tibor bermay qo'yildi. Hatto o'sha sovetlar darajasida ham e'tibor bermay qo'yildi, vaholanki haqiqatdan ham bu o'ziga o't qo'yish juda katta isyon bu. Chunki o'limni juda ko'p yo'llari bor, ammo lekin bu eng og'ir, eng dahshatli o'lim bu. Biz buni, men buni bilganimni sababi o'sha sovet davrida men juda katta bir tahliliy maqola yozganman, yonayotgan ayol degan, ko'p narsalarni o'rganganman o'shanda. Keyin yodingizda bo'lsa, biz O'zbekistonda birinchi bo'lib Navro'zni ko'tarib chiqqanimizda, Navro'z marafonini o'tkazganda ham Samarqandda o'ziga o't qo'yganlarni kasalxonaga borib, yonida ular bilan gaplashib ko'rsatganmiz va ular bu juda og'ir ekanligini, dahshatli narsa ekanligini aytib berganlar. Agar mana shundan xulosa qiladigan bo'lsak, shu odamni boshqa bir yo'li qolmagan. Shu darajada hali stresslari, shu darajada asabiylashuvi shunday bir tepa nuqtaga kelganki, u mana shu azobga ham, dahshatga ham o'sha rozi bo'lgan. Menimcha buni O'zbekiston hukumati juda jiddiy qabul qilishi kerak. Buni mana shu darajaga yetkazgan odamlar bilan jiddiy gaplashish kerak. Qolaversa, bitta narsa borki, bizda sharqda shunaqangi an'ana borki, mana shu juda ham jonidan o'tib ketganda o'zini yoqadi. Bu an'ana bo'lib ketgan tarixiy yillar davomida.
Mana shu joyini so'ramoqchimanda Jahongir aka. Men bilaman, o'sha siz hozir aytayotganingiz maqolani o'sha 80-chi yillarda oxirida yoki 90-chi yillarda boshida yozgan bo'lishingiz kerak. To'g'rimi?
Shunday.
Va o'sha paytda faqatgina siz yozmagansiz bunday maqolalarni. O'sha paytlarda men endi jurnalist sifatida bu masalaga kirishgan emasman-u, lekin o'quvchi sifatida bilaman, tomoshabin sifatida bilaman, juda ko'p gapirilgan va o'shanda menda taassurot qolgan o'sha isyonni shu turi, shu xili faqat o'zbekka xos, faqat o'zbek o'ziga o't qo'yadi degan bir tasavvur shakllanib qolgan edi-da. Chindan ham siz endi shu masalani alohida o'rgangan jurnalist sifatida ayta olasizmi? Chindan ham shu sharqqa xos va sharqni ichida o'zbekka xos isyonmi bu?
Tarixan endi o'sha sharqqa, umuman faqat o'zbekka emas, sharqda shunaqa bo'lgan. Bu asosan ayollarning o'rtasida bo'lgan, chunki ayollarga nisbatan juda katta zulm bo'lgan sharqda. Ya'ni hech kim ayollarni bir dardi bilan, ularni muammosi bilan hech kim shug'ullanmagan. Shu erkakni mushtini ostida qolgan juda ko'p ayollarni boshqa chorasi bo'lmagan, hatto o'zini o'ldirish uchun boshqa yo'l topolmagan, mana shu karasini olib turib boshidan to'kib yoqib yuborgan va bu o'sha isyonni bir an'anasiga aylanib qolgan. Lekin bugungi kunda dunyoning juda ko'p nuqtalarida ham buni ko'rish mumkin ekan. Mana men Amerikada ham ko'rdim, bir ikki joylarda shunaqangi voqealar yuz berdi. Uni endi bugun endi to'la-to'kis o'zbekka xos deya olmaymiz o'sha paytda, lekin O'zbekistonda ko'p edi. Masalan, men tahlil qilgan o'sha juda katta maqolani o'sha paytda O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy komitetni byurosi muhokama qilgan 460 ta ayol o'shanda bir yil ichida o'zini yoqqan edi. Lekin hozir endi unaqangi bir statistika bormi yo'qmi O'zbekistonda buni ham bilmaymiz. Ammo lekin mana shu Namangandagi nimani ko'rdim, Ozodlikni saytida avvaliga o'sha suratni ko'rib vahimaga tushdim. Keyin qarasam, bu boshqa surat deb yozib qo'yibsizlar. Haqiqatan ham bu jiddiy, o'ta jiddiy masala. O'zbekiston hukumati odamlarni mana shunday qiyin sharoitga tushirayotgan mahalliy rahbarlar bilan juda qattiq ishlashi kerak. Chunki odam temir emas. Masalan, bir kelasiz, shu masalani ko'tarib, ikki kelasiz, uch kelasiz, sizni tahqirlasa, kamsitsa, xo'rlasa, bir tiyinga olmasa, juda qiyin vaziyatga tushib qolasiz. Mana shunday paytda hamma ham to'g'ri yo'lni topib keta olmaydi. Albatta, ko'plar yuqoriroqqa murojaat qiladi, sudga murojaat qiladi, mahalladagi do'stlariga dardini aytadi, lekin yopiq odamlar bor. Mana shu narsani boraverib ko'tara olmaydi yoki shuni tepaga olib chiqa olmaydi, sudga olib chiqa olmaydi. Mana shular shunday bir chorasizlikdan shu narsaga nima qiladi. Aslida odam bu bir oliy bir kuchning, oliy bir qudratning, Tangrining, Xudoning, Allohning yaratgan mo'jizasi. Endi bu odam endi mana shunday narsaga aslida bormasligi kerak, u kurashishi kerak.
Yani shu kurashish masalasida-da, kurashish masalasida men navbatdagi savolimdan birinchidan navbatdagi savolim sizga emas, bir psixologga beriladigan savol u, lekin ikkinchidan aslo va aslo zo'ravonlikka bir chorlov deb qabul qilmang va tinglovchi ham shundoq deb qabul qilmasin. Qarang, o'ziga o't qo'yishga jur'at topgan odam nima uchun o'sha xafa qilgan odamni tumshug'iga tushirishga jur'at topa olmaydi? Men shuni tushunmayapmanda.
Endi men mana hozir birozgina oldin aytdimki, o'sha yopiq odamlar bo'ladi. Ya'ni bu o'zi bilan aylanib qolgan, qandaydir bir haligi tugunga aylangan odamlar bo'ladi-da. Masalan, ular tashqariga qarab harakat qila olmaydi. Ular ichiga oladi hamma narsani, ichidan yonadi, ichidan kuyadi. Mana shunday odamlar bor. Bu odamlarga aslida bir yordam berish kerak, ularni ruhini ko'tarish kerak, ularga madad bo'lish kerak. Vaholanki uni ustiga yana hali kerosin sepsa albatta yonib ketadi. Endi to'g'ri, endi boyagi siz aytganingiz, hamma ham jasoratli kurashchi bo'lib tug'ilmaydi, hamma ham bir kurashchi bo'lib yetishmaydi. Buning uchun juda mustahkam asablar kerak, buning uchun juda kuchli sog'liq kerak, buning uchun bir haligi turklar o'rtam deydi, ya'ni muhit kerak. Agar bir o'sha muhit bo'lmasa ham odam kurasha olmaydi. Masalan, siz bilan yonma-yon turgan odamlar bo'lishi kerak. Mana shu odam deylik, hozir Amerikada bo'lganda va o'zini yoqqanda edi, uni butun mahallasi oyoqqa turar edi. Butun televideniya, radiolar hammasi oyoqqa turar edi. Butun hamma tomondan analiz qilinar edi. Doktorlar bilan ham gaplashilar edi, psixologlar bilan ham gaplashilar edi. O'sha yerdagi mahalliylarga ham murojaat qilinar edi va hamma tomondan o'rganilar edi. Bu esa boshqa odamlarga o'sha kuch beradi. Boshqa odamlarni mana shunday paytda o'zini mana shu bir chohga otmasligi uchun qandaydir asos yaratadi. Lekin O'zbekistonda bunday narsa falonchi o'zini yoqibdimi, yoqibdi, o'lib ketibdimi, o'lib ketibdi deydi. Mana shu bu menimcha O'zbekistonda o'sha isyon ham bu jamiyatdan, bu tahqirdan, bu kamsitilishdan bir qutulishni yo'liga o'xshab qolganda, bu juda katta fojia bu.
Uchun savolni bersammi, bermasammi deb beruvdim, yaxshi ham beribman. Juda yaxshi gaplarni aytdingiz. Keling, endi boshqa mavzuga o'taylik. Boshqa mavzuki yana Mirziyoyevsiz kun yo'q. Har kuni bir yangilik bor bu kishidan. Men hatto o'ylayapmanki, yaxshiyam O'zbekiston hukumatini mulozimi emas ekanman. Shu kunlarda meni tasavvurimda ular uxlamayotgandek. Har kuni qandaydir bir yangi qaror. Shu yangi qarorlarda yaxshi gaplar ko'p lekin o'sha yaxshi gaplar ham qandaydir ko'nglimni to'ldirmayapti. Mana eng so'nggi qaror shu 1-2 soat ichida e'lon qilamiz maqolani pillachilikka oid. Qarang, mundoq debdi. Sharhda aytilgan pillakorlarning yetarli darajada va o'z vaqtida moddiy rag'batlantirilmasligi ularning pilla boqishga bo'lgan qiziqishini so'ndirmoqda. Jahon tajribasi ko'rsatganidek, pilla yetishtirish o'ziga xos faoliyat turi bo'lib, unda muvaffaqiyatga erishish tarmoqda mehnat qilayotgan ishchilar tajribasi va moddiy manfaatdorligiga bog'liq. Shundoq yaxshi gaplar bor, lekin shu nimasidir yetmayotganga o'xshayapti-da menga.
Endi shu yaxshi gaplar tushunish ham qiyin bo'lib qoladi ba'zan, chunki ruschadan tarjima qilinadimi? Men hayron bo'laman.
Yo'q, boshqa nimani qarorni matnidagi ko'rilayotgan choralar yana Alixo'jani va Valixo'ja qilib qo'yayotgandek o'xshayapti-da. Uni bundoq deb nomlaylik,
buni. Aslida shunday, endi bu soha ham meniki, mana bu tomon ham meniki, bu ham Xo'ja Ahrori Valiniki deganday hamma narsa, chunki markazda turib o'sha boshqarishda bu. Bilasizmi, O'zbekistonda shu keyingi 25 yilda teskari piramida qurildi. Mana piramidani uchi tepada bo'ladi-ku. Bu teskarisi bo'ldi, uchi yerda bo'ldi-da, butun hamma narsa tepaga chiqib oldi. Mana shu piramida endi sekin yerga botib kelyapti-da. Endi buni qandaydir bu piramidani oldin to'g'ri qo'yish kerak. O'shandagina bir narsa o'zgarishi mumkin. Vaholanki bunaqa holda bu sohani rivojlantir degan bilan hech narsa bo'lmaydi. Qachonki o'sha piramidani o'zini tuzatish kerak. Bu endi demak, bilmadim. Men o'sha eng boshida ham suhbatlarimizda aytganman, hozir ham aytaman. Masalan, Mirziyoyev hech qachon siyosiy bir o'zgarishlar qilmaydi. O'sha qandaydir iqtisodiy o'zgarishlar qilishga urinadi, chunki o'sha bu biladi, kuchi yetmaydiki o'sha piramidani teskari aylantirishni. Uni faqat bir xalq bir kuni to'g'irlashi mumkin piramidani. Ammo lekin bugungi yo'l bilan, mana bunday ketayotgan mayda-chuyda yo'llar bilan judayam qiyin. Albatta, ko'p odamlarga yordam beriladi. Hech bo'lmaganda 25 yildagi azoblardan ko'ra bundayroq bir iqtisodiy bir nimalar bo'ladi, yo'llar ochiladi, boshqa bo'ladi. Lekin tubdan o'zgarish bo'lmaydi. O'sha mana pilladan boshladingiz, o'sha pilla qurtini boqishda juda kichkinagina bo'ladi-da, keyin kattaroq bo'lib, keyin o'zini bunday o'rab oladi, haligi pilla bo'lib oladi. Mana shu O'zbekiston 25 yilda xuddi mana shunday bo'ldi. Ya'ni shunday kelib pilla bo'lib qoldi hozir. O'sha pillani ichidagi qurt keyin teshib chiqish kerak edi. Teshib bunday chiqqandan keyin kapalak bo'lib ketadi-da. Mana shuni teshib chiqolmayapti-da, bilasizmi?
Endi qarang-da, shu qarorni yana bir joyida bir qarashda juda go'zal gaplar. Men hozir aytganim, endi umumiy baho bo'ladigan bo'lsa, qandaydir bir tashkiliy choralar ham nazarda tutilgan. Aytyapti, qarorda aytilganki, masalan, pilla boquvchi o'sha pilla boqishga ketgan bir oy, bir yarim oy vaqti ish stajiga bir yil sifatida o'tadi, deyapti. Yaxshi gap, lekin o'sha pilla ishlab chiqarishni shu paytda qanday usul? Masalan, fermer majbur qilinadi shartnoma tuzishga. Mana shu narsalar bekor qilinayotgani yo'q-da.
Masalan, qarang, meni bolaligim ham shu pilla qurti boqishdi jarayonda o'tgan. Oldin rahmatli buvimni uylarida ikki xonada pilla tutardik. Keyin rahmatli onamni davrlarida pillaxona bo'ldi. Ya'ni kolxoz pillaxona qurdida u yerga ko'chdik. U yerda biroz endi haligi sharoit yaxshiroq sharoitda boqildi. Haqiqatan ham bir yilda bir marta, bir oy boqishardi va bir yillik mehnat stajiga o'tardi, yaxshigina pul ham berardi u paytda. Eng katta dahshatli narsa shuki,
Sovet davrida shu norma bormidi? Bir yillik stajga o'tish normasi bormidi? Demak, bu yangilik emas ekanda.
O'zimni oilamiz nimasidan misolda aytayapman. Meni rahmatli onam faqat pilla boqardilar, shuni hisobda stajlari bor edi. Bir yillikka o'tardi shu. Ya'ni O'zbekistonda yangilik emas. lekin bilasiz men mana shu o'zimni bolaligim o'tgani uchun ham ba'zan o'zimizni odamlar bilan gaplashib turamanda shu masalalar falon pillaxona turibdimi falon joy bunday bunday desam gapirishadi. Birorta pillaxona qolmagan, hammasini mana shu 25 yilda sotib yuborilgan. Hozir endi odamlarga, fermerlarga boyagi pilla boqaman desa joyi yo'q, ko'pi xuddi qo'shib yozishga aylanib ketgan. Haligi qurtni boyagi borib turib qabul qilib oladida, yaqini keyin pul bilan gaplashib mana shunaqangi bir sharoit bo'lib ketgan. Bo'lmasa bizning qishloqlarda juda katta zamonaviy pillaxona bor edi. 500-600 metr uzunlikda qurilgan, alohida-alohida xonalarga bo'lingan, har bir oila kelib shu yerda pilla tutar edi. Shu yerga barglar olib kelishardi. Bugun hatto tutlar qolmaganda. Endi bilmayman bugungi sharoitda bu doim qaror orqadan kelyapti-da bizlarda. Hech bo'lmaganda oldin bir tutlarni ko'paytiringlar degan qaror chiqishi kerak edi. Pillaxonalarni quringlar deb undan keyin pilla haqida qabul qilish kerakmidi? Hali kecha men Facebookda bir yozib qo'ydim. O'zbekistonda butun televiziya, radio hammasiga qarasam kitob o'qishni targ'ib qilyapti-da, lekin yaxshi kitob bormi degan savol yo'q. Bir yaxshi kitoblarni yozish, yaxshi kitoblarni chiqarish haqida oldin o'ylash kerak-da. Shoxni uchi daraxti, shoxni uchini o'ylaymiz-da.
Men qarorni bir necha martalab o'qib chiqdim, balki ana o'shanday kardinal o'zgarishlar ham bordir, meni aqlim yetmagandir. Buning uchun tinglovchidan oldindan uzr so'rab qo'yay, lekin men kutgan kardinal o'zgarishni o'sha matndan ko'rganim yo'q. Mana siz hozir aytyapsiz, fermerlar pulga sotib oladi deb. Men fermer bilan gaplashdim. Fermerlar bilan bugun gaplashdim, mana shu mavzuni o'rganar ekanman. U aytyapti. Masalan, 2 quti qurt beradi, o'shandan 100 kilo pilla topshirishimiz kerak. Bajara olmaganlar bajarganlardan sotib olib, oborib topshiradi, deyapti. Lekin mana shu praktikani bekor qilish to'g'risida gap o'qiganim yo'q-da men qarorda.
Ha, buni ustiga keyin o'sha ba'zi fermerlar men eshitishimcha qurtni oladida birorta odamga olib borib beradi. U odam boqib beradi. Shunaqangi yo'llari ham
bor. Ha, shuni ham aytishdi. Shuni ham aytishdi.
Ha, boyagidek bir sharoit yo'qotilganda boyagi o'sha birinchi o'rinda pillaxona bo'lishi kerak. Qurt boqiladigan joyda normal temperaturasi bo'lishi kerak. Masalan, bizlar uxlamasdan ilgari o'sha pillaxonani nimasiga bu o'tin tashlar edik pechkasiga. Doimiy yonib turib temperaturasini saqlash kerak u yerda. Bo'lmasa uni boqib bo'lmaydi. Yoki qurtlar och qolsa, bilasizmi, xuddi och qolgan boladay boshini ko'tarib faryod qiladi. Unga vaqtida o'sha tutni yetkazib berish kerak. Mana shunaqangi endi bir umuman O'zbekistonda hamma muammosi shunday bo'lib ketdi-da. Shuning uchun ham hozir Barke Mirziyoyev o'sha qiynalib yo'lini topolmayotgan bo'lishi mumkin. Bir qadam oldinga, ikki qadam orqaga qilib yotibdi. Balki bir kun yo'lini topar, umid qilamiz. Nima ham deymiz haligi? Umid eng oxirida o'ladi-da.
Har holda mana shunday qarorlarda joriy vaziyatga baho berilyapti. Qandaydir bir uy ko'tarilayotganga o'xshaydi. Baribir uy ko'tarilgani yaxshi.
Albatta, endi masalan o'sha Mirziyoyev harakat qilyapti, juda katta harakat qilyapti. Bundan ko'z yumish mumkin emas, u so'qirlik bo'ladi. Kecha kunduz tinmasdan o'sha harakat qilyapti, yo'lini qidiryapti. Balki endi bir kun yo'lini topib qolar, balki shu siz aytgan uy bugun bo'lmasa ertaga ko'tarilar, ammo lekin o'sha fundamentni baribir to'g'ri qo'yish kerak. Kechagi 25 yilga to'g'ri baho berish kerak, Karimovni ulug'lashni to'xtatish kerak, sovet davriga bir to'g'ri baho berish kerak. O'sha yo'lni bir to'g'irlab olish kerakki, biz mana shu yo'ldan ketamiz, qaranglar deb bugun odamlarda o'sha bugungi paydo bo'lgan ishonch yo'qolmasligi kerak. Balki kimlardir bugun yangi ishga olinayotgan yosh kadrlar, boshqalar albatta Mirziyoyevga yordam berib uni to'g'ri yo'lga boshlar. Ammo lekin meni ishonchim bundan 6 oy oldin aytgan gapim, Mirziyoyev Karimovdan ozgina yumshatadi, ammo fundamental uyni qurilishini Mirziyoyevni davrida yetishgan yangi kadrlar boshlaydi deb o'ylayman.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.